Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Najpre o događajima ukratko. Sastanka Beograda i Prištine u Parizu najverovatnije neće biti, rekao predsjednik Vučić. To će biti propuštena velika prilika, ocenjuje premijerka Brnabić. Ambasador Srbije Zoran Bingulac pozvan na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova u Podgorici zbog izjava srpskih zvaničnika o unutrašnjim pitanjima Crne Gore. Obeležavamo Međunarodni dan izbeglica. U Srbiji trenutno 451 dete migrant bez roditeljskog staranja. Rešavanjem testa iz matematike završeno polaganje male mature u Srbiji. Nagrada Ljubomir Mucidraškić za režiju uručena Đurđi Tešić za predstavu Ovaj će biti drugačiji. Vaterpolisti Srbije na završnom turniru Svetske lige igraju večeras protiv Kazahstana. Mladi fudbaleri igraju protiv Nemačke u drugom kolu evropskog prvenstva. I sutra u Srbiji nestabilno i sparno uz lokalne obilne pljuskove kratkotrajni grad i jak vetar. Temperatura do 32 stepena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da sa 99% sigurnosti može da kaže da sastanka u Parizu neće biti. Vučić je gostujući na televiziji Pink rekao da sve što se događa ukazuje na to da Priština dijalog u ovom formatu blokira jer želi da njime u potpunosti upravljaju Sjedinjene Američke Države i niko više. To prema njegovim rečima nije realno, a Nemci i Francuzi su poruku dobro razumeli. Premijerka Ana Brnabić rekla je da će na održavanjem sastanka u Parizu biti propuštena velika prilika i da ne razume politiku Prištine. Pripremila Ida Maričić.
Srbija se uvek ponašala odgovorno i zalagala za dijalog, tako će nastaviti i u budućnosti. Očigledno je, međutim, da druga strana ne želi nastavak razgovora o rešavanju pitanja Kosova i Metohije, kaže predsjednik Vučić.
Mislim da Albanci nisu spremni da razgovaraju ni o čemu važnom, pogotovo mi se čini da su želeli da na poseban način pošalju poruku Nemcima i Francuzima da nisu oni ti i da nisu Evropljani ti koji treba da rešavaju taj problem i mislim da su Nemci i Francuzi razumeli tu poruku. Srbija se ponašala konstruktivno, ozbiljno i odgovorno. Mi želimo dijalog, želimo kompromisno rešenje, ali ne želimo da nam neko kaže moramo da napišemo priznanje nezavisnosti Kosova, a druga stvar je da o taksama nećemo ni da razgovaramo. I to su stvari koje neko kada pokušao da nametne, on vam u stvari kaže da on dijalog i ne želi.
Nakon što je predsjednik Srbije poručio da praktično nema šanse za održavanje sastanka u Parizu 1. jula, premijerka Ana Brnabić ocenila je to kao veliku propuštenu priliku.
Ja iskreno ne razumem politiku lidera u Prištini. Srbiju će nedostatak kompromisa, sporazuma o dugoročnoj normalizaciji odnosa sa Prištinom sigurno usporiti, ali Priština nema gde bez tog sporazuma. Dakle, oni nemaju nikakvu, apsolutno nikakvu perspektivu bez toga da naprave kompromis sa Beogradom. Dakle, ne daju oni samo poruku Evropskoj uniji, predsjedniku Macronu, kancelarki Merkel, nego daju jasnu poruku Sjedinjenim Američkim Državama. Ovo nikakvog smisla nema, molim ih, stvarno molim svakog ko može da pomogne, da pomogne, da Priština razume da izolacija njih, nije samo izolacija njih, da je to velika opasnost za ceo Balkan i za celu Evropu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da Srbija mora da štiti svoje interese i svoju zemlju, ali i brani dobre odnose sa svim svetskim silama. Komentarišući dolazak novih ambasadora Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Aleksandra Bocan-Harčenka i Antonija Gotfrija, predsjednik je rekao da je reč o ekspertima, te da njihov dolazak pokazuje važnost ovog prostora.
Apelacioni sud Kosova odbio je žalbe na pritvor branilaca 11 Srba pripadnika Kosovske granične policije, koji su uhapšeni u navodnoj akciji za suzbijanje korupcije na Kosovu i Metohiji, preneli su prištinski mediji. Advokati, međutim, još nisu primili odluke suda, rekao je Dejan Vasić, branilac osumnjičenih Srba. Dodao je da veruje da je vest tačna. Žalbe su podnete 3. juna.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju zabrinuta je zbog mogućeg ugrožavanja zdravlja meštana Goraždevca zbog dopremanja i skladištenja opasnog hemijskog otpada.
Od 24. maja u nekadašnji pogon kombinata kože i obuće u Goraždevcu dopremljeno je 20 buradi hemijskog materijala, a danas još 4 šlepera. Kancelarija navodi da je to posljednja u nizu akcija privremenih institucija u Prištini, koja ovoga puta nereagovanjem ugrožava fizički opstanak Srba u pokrajini. Kancelarija poziva KFOR i međunarodnu zajednicu da reaguju.
Predsjednik Vučić sastao se sa poslanikom nemačkog Bundestaga Florianom Hanom.
Ocenjeno je da su odnosi dveju zemalja u posljednjih nekoliko godina napredovali do najvišeg nivoa u zajedničkoj istoriji. Predsjednik je istakao da je Srbija, dosljedno vodeći svoju regionalnu politiku mira i saradnje, postala Nemačkoj pouzdan partner na Zapadnom Balkanu. Han je izjavio da Nemačka želi da podrži proces rješavanja kosovskog pitanja i pohvalio Srbiju što racionalno i konstruktivno pristupa tom problemu, ali i za napredak na putu ka Evropskoj uniji.
Ambasador Srbije u Podgorici Zoran Bingulac pozvan je na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore zbog, kako je objavljeno na sajtu tog ministarstva, negativnih izjava srpskih državnih i drugih zvaničnika o unutrašnjim pitanjima Crne Gore.
Navodi se i da je crnogorski državni sekretar Zoran Janković tim povodom izrazio očekivanja da će se zvanični Beograd ograditi od pomenutih izjava. Janković je naveo kako su kvalifikacije iznesene na račun predsjednika Crne Gore neprihvatljive, da nisu na liniji dobrosusedskih odnosa i ne doprinose ukupnoj saradnji dve države. Također je ocenio da se u Srbiji vodi neopravdana kampanja povodom zakona o slobodi veroispovesti.
U nastavku ekonomske teme, predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija juče dobila 1,65% kamate na desetogodišnje kredite, što će dovesti nove investitore u zemlju.
Objasnio je kako je Srbija na ponuđenu milijardu evra obveznica dobila ponudu od 6,2 milijarde od potencijalnih finansijskih investitora. To, kako je naveo, pokazuje da su i evropski i američki investitori zainteresovani za naše finansijsko tržište. Zaključio je da to znači da će sa novim investicijama Srbija biti ne samo sigurna, već i predvidiva ekonomija.
Drugog dana posete Parizu, premijerka Ana Brnabić se u Privrednoj komori Francuske sastala sa predstavnicima MEDEF-a, organizacije koja okuplja više od 70% francuskih kompanija. Razgovaralo se o metrou, drugim važnim projektima i unapređenju saradnje, kaže premijerka.
Francuska ima ogromne, jake kompanije i tu se vidi propuštena šansa u prošlosti zato što mi nismo uspjeli da iskoristimo svu moć francuskih kompanija. Dakle, u ovom trenutku Francuska ima nekih stotinak kompanija u Srbiji, zapošljava oko 11.000 ljudi, ali je potencijal mnogo, mnogo veći i o tome smo danas razgovarali. Najveći investitor u Srbiji 2018. godine su bile francuske kompanije sa nekih 710 miliona evra. Dakle, sve pokazuje da su bolja vremena i ekonomski ispred nas.
Prodajom desetogodišnjih obveznica denominovanih u evrima, Srbija će samo na ime kamata uštediti 3,8 milijardi dinara. Jučerašnjom prodajom obveznica u visini od milijardu evra prevremeno će biti otplaćene dve emisije obveznica koje dospevaju 2021. i 2023. godine, rekao je ministar financija Siniša Mali.
Po prvi put Republika Srbija emitovala obveznice, euro obveznice, i to na Londonskoj berzi, jednoj od najvažnijih i najvećih berzi na svetu, u iznosu od milijardu evra, i ostvarila istorijski uspeh i nikada bolji rezultat. Najniža kamatna stopa ikada, samo 1,619, dakle manje od 1,62% na desetogodišnje obveznice u evrima emitovane od strane Republike Srbije na međunarodnom finansijskom tržištu.
Ministar financija je najavio da će do kraja godine biti usvojena i nova fiskalna pravila koja podrazumevaju i švajcarski model penzija, što će, kaže, biti sastavni deo budžeta za narednu godinu. Ovo su novosti dana. U Srbiji je završeno polaganje male mature. Umjesto utorak, osmaci su test iz matematike rešavali danas. Razlog je krađa testova, zbog čega je uhapšen radnik štamparije koji je priznao da je testove ukrao i delio dalje. Osumnjičeni i njegov branilac podneli su žalbu na rešenje kojemu je određeno policijsko zadržavanje od 48 časova. Sutra bi trebalo da bude saslušan u višem javnom tužilaštvu. Inače, posle objavljivanja rezultata, maturantima ostaje da sastave spisak želja, zatim i upišu odabranu školu. Detaljnije Tijana Sebinović.
Iako je sve trebalo da se završi juče, zbog krađe testova iz matematike u utorak, mali maturanti su rezervnu varijantu testa polagali danas. Dok čekaju rezultate, međusobno proveravaju rešenja.
Ja sam uradio odlično, bilo je dobro.
Ja sam išao na Republičko, tako da imaću 20. Nisu bili toliko teški zadaci. Mislili smo da će biti teži zbog ovih rešenja koje su kao izbačena.
Očekivala sam da će zadaci biti teži, pošto kombinovani test je bio malo teži, ali matematika je bila poprilično laka.
Ko se dobro spremio, bilo je super, ako se nije spremio, to onda užas.
Nisam baš najbolje uradila, ali dobro je.
Direktorka osnovne škole Jelena Četković u Beogradu, Ljiljana Ristić, kaže da je u toj školi prijemni ispit prošao regularno.
Prijemni je prošao bez problema, deca su bila u redu, ispoštovala su pravila, odradila su najbolje što su mogla i ja sam za sada zadovoljna. Gledali smo naravno da odradimo sve onako kako treba do kraja. U principu najveći procenat dece je zainteresovan za gimnazije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je povodom problema na maloj maturi rekao da ne brine zbog protesta dece. Naglasio je da je važno da se deca školuju, jer su državi potrebni stručni kadrovi. Kaže da su za to što su testovi dospeli u javnost odgovorni svi koji su ih širili.
Do tri zaključka možemo da izvučemo. Prvi je taj da neko u eri savremene tehnologije ne razume da je dovoljno da neko zaustavi štampariju na minut, da ponese jedan papir do toaleta i da uslika to i to postane viralno i napravite problem. Neko je u nadležnim državnim organima morao da vode računa o tome. Druga stvar je ta da imamo, da smo neodgovorno društvo. Ja ne bih sada vodim hajku protiv čovjeka koji je to uradio jer je u tome učestvovalo stotinu ljudi. Znate, oni koji su prihvatali te testove, oni su ih dalje širili. Koji je motiv pustiti da to policija i nadležni organi ustanove? I treće što smo videli smo nešto što me je zabrinulo. Ne brinem ja za proteste, deca uvek najviše vole da idu u proteste.
Nakon objavljivanja preliminarnih rezultata, učenicima će pre konačne liste biti omogućeno podnošenje žalbi. Zatim će, posle liste želja, upisati odabrane škole prema utvrđenom kalendaru.
Obeležavamo Međunarodni dan izbeglica. Prati ga i poražavajuća statistika. Do kraja prošle godine raseljeno je gotovo 71 milion ljudi širom sveta zbog ratova, progona i drugog nasilja, što je 2 miliona više nego prethodne godine. U Srbiji trenutno boravi 451 maloletni migrant bez pratnje roditelja, rekla je ministar Zoran Đorđević prilikom obilaska centra na Čukarici. Tamo je bila i Jovana Obrenić.
Na samom ulazu u prihvatni centar dočekao nas je dženad iz Pakistana i pozdravio na srpskom jeziku. 16-godišnji dečak u Srbiju je došao pre 3 godine potpuno sam, pohađa školu Branko Pešić u Zemunu. Dženad je jedno od 11 dece koja boravi u centru za smeštaj stranih maloletnih lica bez pratnje roditelja na Čukarici. Najmlađa među njima je 10-godišnja devojčica iz Moldavije koja je stigla pre samo nekoliko dana. Svako od njih ima svog takozvanog voditelja slučaja, u Centru za socijalni rad objašnjava ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.
Ta deca ovde nisu došla svojom voljom, neki od njih su krenuli tako što su ih neki drugi poveli, neki su krenuli traganjem za nekim boljim životom. Naša dužnost i obaveza je da dok su ovde u Srbiji pružimo im najveće i najbolje mogućnosti za život ovde. Svakako verujem da će jednog dana kad budu odrasli ljudi sećati se sa najlepšim uspomenom na Srbiju i svakako poneti odavde dosta prijatelja i najlepših ustanova.
Od početka migrantske krize 2015. godine kroz Srbiju je prošlo mnogo dece, a taj broj godišnje varira od 430 do 500, kaže ministar Đorđević, i dodaje da o njima brine nekoliko institucija.
Tri zavoda su određena da budu za smeštaj onih migranata koji su najranjiviji, onih najmlađih, a takođe i nevladine ustanove su imaju 2 ustanove koje sa kapacitetom od 26 mesta mogu da prime maloletne migrante.
Do kraja 2018. raseljeno je gotovo 71 milion ljudi širom sveta zbog ratova, progona i drugog nasilja, što je 2 miliona više nego prethodne godine. Međutim, utočište im najređe pruža razvijeni zapadni svet, primećuje Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Vi shvatite da su ti ljudi kao izbeglice najčešće u prvoj susednoj zemlji od zemlje gde se desilo nasilje, da su to zemlje ili nerazvijene ili u razvoju, koje primaju jedan ogroman broj ljudi i da uopšte te brojke o kojima se govori iz globalne jedne perspektive, uopšte broj ljudi koji dolazi u Evropu i traži zaštitu je zaista mali.
Za godinu dana biće završena rekonstrukcija jednog od objekata u prihvatnom centru za migrante u Obrenovcu. Ugovor o donaciji u vrednosti od 289.000 evra potpisan je između Banke za razvoj Saveta Evrope i Komesarijata za izbeglice Republike Srbije. Rekonstruisani objekat zamišljen je kao trening centar u cilju unapređenja kvaliteta života migranata tokom boravka u Srbiji.
U zemunskom naselju Kamendin uručeni su ključevi za 270 stanova namenjenih porodicama proteranim iz Hrvatske i Bosne. Projekat vredan skoro 8 miliona evra je najvećim delom finansirala Evropska unija, dok je Beograd obezbedio zemljište i infrastrukturu. Izveštava Milenko Marković.
Daru Plavšić je hrvatska vojska proterala iz Knina 1995. godine i od tada ona pokušava da reši svoje stambeno pitanje. Stan koji je danas dobila na korišćenje za nju će biti životna prekretnica.
2008. godine sam dobila socijalni stan i tada sam bila u socijalnom stanu. Sad rešavam stambeni problem dobivajući garsonjeru od Komesarijata za izbeglice i ja se nadam da je to i posljednje. Biće lakše, ali postoji ono stalno ali. Da je ovo bilo pre 10-15 godina, bilo bi bolje. Sad je za nas starije prilično kasno, ali bolje ikad nego nikad.
Prema Darinim rečima, posle 6 meseci stanovanja u novom stanu pod Kirijom, biće joj ponuđena mogućnost otkupa, ali ona dodaje da joj niko još nije rekao po kojoj ceni. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da se osim u Kamendinu i na drugim mestima grade stanovi za žrtve progona.
Kamendin je drugi po obimu projekat koji je završen u okviru regionalnog stambenog programa. Prvi ovog značaja i veličine završen je u Ovči, gde smo 5. marta prošle godine uselili 235 izbegličkih porodica. Trenutno se gradi i 267 stanova u Veterniku u Novom Sadu i 169 u Staroj Pazovi, gde smo takođe postavili kamen temeljac. Ukupno se u okviru podprojekta 5 gradi 827 stanova u 25 jedinica lokalne samouprave širom Srbije.
Najveći donator projekta je Brisel. Yngve Engström iz delegacije Evropske unije je podsjetio na simboliku da se ključevi novih stanova dele danas, kada se obeležava Svetski dan izbeglica.
Ponosni smo što smo najveći donatori regionalnog stambenog programa i nastavit ćemo sa podrškom do uspešnog okončanja programa. Srbija dobro napreduje u rešavanju stambenog pitanja. Od planiranih 7300 stambenih jedinica, skoro polovina je već predata na korišćenje porodicama.
Korisnike novih stanova je pozdravio republički komesar za izbeglice Vladimir Cucić.
Od danas nek ste zdravo kuću imate, znate i ko vam po njoj gazi, niko vam nikad više po vašoj kući bez onaj koga pustite ne gazio. To vam je moja najlepša želja. Imate ispred svakih vrata po jedan božur, kosovski, tu veliku srpsku čuvarkuću, čuvajte ga, dok njega sačuvate, bit će i vas i nas i bit će ove lepe dece i ovoga naroda. Zdravo da ste.
Izgradnja stanova u Kamendinu koštala je 7,9 miliona evra, od čega je Evropska unija donirala oko 6 miliona, a grad Beograd 226 miliona dinara u zemljištu i infrastrukturi. Osim EU, projekat i ceo regionalni stambeni program podržava 13 evropskih zemalja, Sjedinjene Američke Države, Banka za razvoj Saveta Evrope, OEBS i UNHCR.
O događajima u svetu, predsjednik Rusije Vladimir Putin odgovara na pitanja ruskih građana u tradicionalnom godišnjem programu Direktna linija. Putin je rekao da su posljedice sankcija primetna, a da se ruska privreda oporavlja. Naglasio je da je spreman na razgovore sa zapadnim zemljama, iako ne veruje da će se njihov stav prema Rusiji uskoro promeniti. Detaljnije Nikola Denčić.
Ruske građane najviše su interesovali svakodnevni problemi sa kojima se suočavaju, poput nerešenih pitanja u zdravstvu i malih plata. Predsednik Vladimir Putin priznaje da građani Rusije žive teže poslednjih nekoliko godina, ali naglašava da je to posledica velikih šokova koji su pogodili zemlju. Sankcije koje su uvedene nakon pripajanja Krima i početka sukoba na istoku Ukrajine naterale su Rusiju da razmišlja o novim pravcima razvoja privrede, ističe Putin.
Od 2014.
godine Rusija je zbog sankcija izgubila blizu 50 milijardi dolara, ali je Evropa izgubila 240 milijardi, a Sjedinjene Američke Države 17. Mislim da smo se relativno dobro prilagodili situaciji. Poslednjih godina ostvarili smo značajan napredak u izvozu poljoprivrednih proizvoda. Da je neko pre 10 godina rekao da će Rusija u toj oblasti imati izvoz u vrednosti od 25 milijardi dolara, nasmejali biste mu se u lice.
Putin je poručio da Zapad, a naročito Sjedinjene Američke Države, na sve načine pokušavaju da ograniče napredak svojih konkurenata.
Nas optužuju da smo okupirali Donbas. To je potpuna glupost i velika laž. Sa druge strane, Sjedinjene Američke Države stalno povećavaju carine na robu iz Kine. I to je neki vid ekonomskih sankcija. Videli smo i napad na kinesku kompaniju Huawei. Šta je cilj? Da se uspori ekonomski rast Kine, koja postaje globalni konkurent Amerike. Postala je nova svetska sila. Takve metode primenjuju se i protiv Rusije.
Svi problemi na istoku Ukrajine moraju se rešavati u dogovoru sa samoproglašenim republikama u oblastima Donjeck i Lugansk, zaključio je predsednik Rusije. Kako prenose ruski mediji, 17. direktna linija bila je ugrožena sajber napadima, najverovatnije iz Ukrajine, ali su svi pokušaji prekida programa sprečeni. Vladimir Putin od 2001. uživo odgovara na pitanja građana. 2013. godine postavljen je rekord, kada je program trajao 4 časa i 47 minuta.
Američka vojna bespilotna letjelica oborena je u međunarodnom vazdušnom prostoru nad strateški važnim Ormuzskim oreuzom između Irana i Omana, poručili su američki vojni zvaničnici. Teheran tvrdi da se dron u tajnosti kretao nad iranskom teritorijom i da je obaranjem upućena jasna poruka Vašingtonu da se granice moraju poštovati. O događajima u svetu Sanja Brkić.
Iranska revolucionarna garda saopštila je da je oborila američku špijunsku letelicu na jugu zemlje zbog, kako se navodi, ugrožavanja vazdušnog prostora Irana. Vrhovni komandant general Hussein Salami poručio je da će Teheran odlučno odgovoriti na bilo koju stranu agresiju.
Naše granice su naša crvena linija. Svaki neprijatelj koji ih naruši biće uništen. Naša reakcija biće apsolutna, odlučna i jasna. Moraju se poštovati teritorijalni integritet i nacionalni interesi Irana. Nemamo nameru da ulazimo u rat sa bilo kojom zemljom, ali smo i za to spremni ukoliko je potrebno.
Prema njegovim rečima, uređaj za identifikaciju letelice je bio ugašen, što predstavlja jasno kršenje pravila u avijaciji. Odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Irana zaoštrili su se prošle godine posle povlačenja Vašingtona iz međunarodnog nuklearnog sporazuma i uvođenja sankcija Teheranu. Turska je zatražila da države članice Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih institucija insistiraju na sprovođenju predloga Svetske organizacije povodom ubistva novinara Džamala Kašogija. Zvanična Ankara tvrdi da se izveštaj Ujedinjenih nacija poklapa sa dokazima do kojih su došle turske vlasti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da počinioci moraju odgovarati za taj zločin. Prema zvaničnom izveštaju osnovano se sumnja da su saudijski princ Muhammed bin Salman i njegovi saradnici direktno umešani u ubistvo Kašogija. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovao je u Severnu Koreju, što je njegova prva poseta toj zemlji od stupanja na dužnost šefa države pre 6 godina. Severnokorejskom lideru Kim Jong-unu poručio je da se nada nastavku pregovora Pjongjanga i Vašingtona o denuklearizaciji. Dodaje da promene u međunarodnim odnosima neće uticati na, kako kaže, prijateljski odnos Kine i Severne Koreje. U ovom trenutku obe zemlje imaju nesporazume sa Sjedinjenim Američkim Državama, Kina oko trgovinskih carina, a Severna Koreja zbog nuklearnog naoružanja.
Ovo je Radio Beograd 1. Direktor policije Vladimir Rebić održao je prvu sednicu Nacionalnog koordinacionog tela za sprečavanje i borbu protiv terorizma. On je kao nacionalni koordinator predstavio prioritete u radu tog tela. Najavio je da će delovanje biti usmereno na primjenu pravnih tekovina Evropske unije u borbi protiv terorizma kroz proces pregovora i poglavlje 24.
Policija iz Kruševca i Kraljeva zaplenila je više od 20 kg marihuane i uhapsila NB iz Kragujevca. Kako je navedeno u saopštenju, u šupljini ispod prtljažnika vozila Škoda Rooster kojim je upravljao sumnjičeni, pronađen je 21 paket sa 20,4 kg marihuane. Zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati.
Pet osoba je povređeno u saobraćajnoj nesreći na autoputu Niš-Beograd na Begaljičkom brdu.
Nesreća se dogodila nešto posle 9 časova i 30 minuta, pošto se, prema nezvaničnim informacijama, vozač automobila Ford Focus austrijskih registarskih oznaka iz za sada nepoznatog razloga kretao suprotnim smerom autoputa i potom udario u autobus Laste, koji je saobraćao na liniji Mladenovac-Beograd. Povređena su 4 putnika iz autobusa i vozač automobila. Istraga je u toku.
Iz kulture, u ateljeu 212 u Beogradu dodeljena je bijenalna nagrada Ljubomir Mucidraškić za režiju. Ove godine je pripala rediteljki Đurđi Tešić za predstavu Ovaj će biti drugačiji po tekstu Staše Bajec. Tako je odlučio žiri u kome su bili Svetlana Bojković, Nebojša Ilić i Bojan Žirović. Na uručenju nagrade bila je Jovana Bilovančević.
Postdramski tekst Ovaj će biti drugačiji postavljen je u promišljeno jednostavnoj i nepretencioznoj režiji koja najveći prostor daje glumcima i omogućava im da slojevito i bogato iskažu svoju punu kreativnost. Piše između ostalog u obrazloženju žirija kojim je predsedavala glumica Svetlana Bojković.
Nigde tako visok domet glumački nije se postigao u ove dve godine kao što se u ovoj predstavi postigao od strane te tri glumice. Znači, to je taj rad sa glumcima koji nema recepta, ali je zapravo omogućiti im polje u kome mogu slobodno da se razviju i kreativno.
Da je glumac centar njenog rediteljskog rada, slaže se i Đurđa Tešić, ističući temu ovog komada kao izuzetno inspirativnu i podsticajnu.
Esencija mog pozorišnog izraza jeste glumac i u ovoj predstavi se to na najbolji mogući način spojilo, a pre svega naravno ta tema, odnosno ta nekakva istina, je prosto probila neku opnu i učinila dejstvo kako na publiku, tako na kritiku, a eto i na moj budući pozorišni život.
Nagrada Ljubomir Mucidraškić ustanovljena je 2005. godine i dodeljuje se bijenalno za izuzetan rediteljski pristup u radu sa glumcima i kreativno ostvarenje. Sastoji se od medaljona sa likom našeg velikog reditelja, unikatne diplome i novčanog iznosa.
U emisiji sada govorimo o sportu, Slobodan Igrutinović.
Vaterpolo reprezentacija Srbije večeras od 21 čas na beogradskom Tašmajdenu igra treći meč završnog turnira Svetske lige protiv Kazahstana. Sinoć su naši delfini savladali najjačeg rivala Hrvatsku sa 11-10 i tom pobedom obezbedili prvu poziciju u B grupi i plasman u četvrtfinale. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije igra večeras protiv Nemačke na evropskom šampionatu za fudbalere do 21 godine. Posle poraza od Austrije sa 2:0 na startu šampionata, ova utakmica za izabranike Gorana Đorovića biće odlučujuća za plasman u drugi krug takmičenja. Meč počinje u 21 sat uz direktan prenos na RTS-u.
Hvala bi je to Slobodan Igrutinović, detaljnije posle ove emisije. Pre informacije o vremenu, pozivi iz Zavoda za transfuziju krvi da se odazovete pozivu za davanje krvi jer su rezerve na minimumu.
U ovom trenutku najpotrebniji su davaoci A pozitivne krvne grupe i davaoci koji imaju A, B i AB negativnu krvnu grupu. Krv se može dati u Institutu za transfuziju krvi Srbije Svetog Save 39 svakog dana od 7 do 19 časova, u urgentnom centru od 9 do 16 ili ekipama na terenu.
Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jake pljuskove sa grmljavinom i to do 16 časova i 42 minuta na teritoriji Južnobačkog, Nišavskog i Zaječarskog okruga. Očekuju se jaki pljuskovi sa grmljavinom uz količinu padavina od 20 do 30 mm, lokalno i više, a ponegde moguć i grad. Trenutno u Beogradu i Nišu 30, u Kragujevcu 29, u Novom Sadu 25 stepeni, ali je subjektivni osjećaj da je mnogo toplije zbog velike vlage u vazduhu. Vreme sutra.
Nestabilno i sparno uz lokalne obilne pljuskove, kratkotrajni grad i jak vetar. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 28 do 32 stepena. U Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, sparno, nestabilno, posle podne i uveče sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 20, dnevna do 31 stepen.
Slušali ste Novosti dana. Urednik vesti bila Irena Jelovac, ton majstor Branislava Urošević, spiker Biljana Jelanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal.